Radio Beograd 2.
Vreme muzike.
Dobar dan, poštovani slušaoci. Ja sam Gorica Pilipović, a današnje vreme muzike ispunit će vesti iz sveta. Čuvena Milanska skala odlučila je da odbije financijsku pomoć od 3 miliona evra od Saudijske Arabije. Navodno je za uzvrat traženo i da saudijski ministar kulture bude član upravnog odbora skale. Ovom odlukom board direktora je uvažio brojne kritike i mišljenja da glavni italijanski hram kulture, kako nazivaju ovu opersku kuću, ne treba da prima bilo kakvu pomoć od zemlje sa tako problematičnim iskustvom u oblasti ljudskih prava. Dakle, ponekad novac nije sve.
Thank you.
Bio je ovo snimak iz Milanske skale sa predstave održane 11. februara 1969. U odlomku opere Kći puka Gaetana Donizetija pevao je Luciano Pavarotti kao Tonio uz ansambl kojim je dirigovao Nino Sansonio, dakle pre tačno 50 godina. Dakle, Saudici nisu uspjeli da se infiltriraju u Milansku skalu, a kako to izgleda kad žene preuzmu dirigentsku palicu u orkestrima, otkriće nam uskoro Cayena Ponchione, dirigent saradnik orkestra St. John i postdoktorand na Fakultetu muzičke umetnosti Univerziteta u Oksfordu. Ova umetnica, rodom sa Aljaske, otkrila je ovih dana novinarki Mai Chung da kad nastupa na koncertima oblači pantalone i obuva ravne cipele. Samo jednom je to učinila u haljini i visokim potpeticama i nikad više, jer smatra da to izaziva određenu vrstu pažnje koja joj nije potrebna na dirigentskom podijumu. Naime, Cayena Ponchione je vrlo svesna rodne neravnopravnosti u klasičnoj muzici s jedne strane i uloge fizičke spreme u dirigovanju s druge, te kako pomiriti te dve stvari. Ona je proučavala poziciju moći i autorstva u muzičkim ansamblima, što je dalo jasan uvid u razloge zbog kojih na rukovodećim položajima nema žena. Metropolitan opera, na primjer, koja se smatra vrlo tradicionalnom institucijom, ove sezone uposliće 23 dirigenta i nijedan nije žena. A mnoge pomoćnice dirigenata ograničene su često na posao korepetitora, smatra Lidija Jankovska, nedavno postavljena na mesto muzičkog direktora Čikaške operske kuće. Također, od 20 vodećih svetskih orkestara nijedan nema dirigentkinju na svom čelu. Čak i u drugorazrednim i trećerazrednim ansamblima taj broj je mali, pa i kad postoji dirigentkinja, njeno umeće se ne procenjuje sa profesionalnog stanovišta. Seksizam je sve prisutan. Dirigent Vasilij Petrenko je svojevremeno izjavio da orkestarski muzičari reaguju bolje kad je pred njima muškarac nego nekakva mlada, lepa ženska osoba. Lidija Jankovska navodi da su u početku američki novinari počinjali razgovor s njom pitanjima da li je udata i da li ima decu. Tu nije bilo ničega lošeg, bio je to ljubazan način da se počne razgovor, ali da li možete da zamislite takav početak sa nekim dirigentom? Također, dirigentkinjama, ako su pritom i vrhunski profesionalci, obično se ne oprašta ako nisu tako dobre u odnosima sa ljudima ili u drugim van muzičkim stvarima. One jednostavno ne mogu da budu oni ekscentrični, diktatorski tipovi. Riccardo Muti i Arturo Toscanini bili su poznati po svom autokratskom pa ponekad i nedopustivom ponašanju. Mutija su zvali čudovište iz Milana, apsolutni diktator opijen sobom, a Toscanini se izdirao na probama. Kako kaže i Cayena Ponchione, očekivano je da dirigenti budu svemogući maestri koji su pomalo i ludi. Taj tip osobina jednostavno nikako se ne vezuje za žene. A tu je i sam gest dirigovanja koji je, nekako po definiciji, baš zbog tog jakog fizičkog momenta, muževan. Protiv ovih predrasuda veoma uspešno se bori i finska renomirana umetnica Suzana Malki, jedna od najuglednijih na svetu. Slušamo kako diriguje simfonijskim orkestrom BBC-a. Biće to stav Mars, donosilac rata, iz svite Planete Gustava Holsta. U književnom dodatku Timesa pojavio se zanimljiv članak profesora Simona Morrisona sa Univerziteta Princeton o inovativnim elementima muzike Petra Čajkovskog. Naime, kako tvrdi i čuveni muzikolog Richard Taruskin, Čajkovski je u kasnim delima anticipirao estetiku takozvanog srebrnog doba ruske umetnosti. Mlađa generacija progresivnih umetnika koja se pojavila krajem 19. i početkom 20. veka, takozvani simbolisti, istraživali su podsvest u traganju za značenjem i za sveta čula. A Nadežda von Meck, dobrotvorka Čajkovskog, rekla mu je: komponovao si muziku koja odvodi ljude u svet osjećanja, žudnji i želja nedostupnih u životu. Jedna od njegovih posljednjih kompozicija, solo pesma Ponovo sam kao i pre, neverovatno odražava taj ideal. Vokalna linija se kreće unutar okvira male terce, ali ruši sva ograničenja penjući se do bolno disonantnog septakorda koji zvoni nad tonikom predstavljajući goruća nebesa. A ispod, razrađena klavirska deonica se urušava, čime simbolizuje nemogućnost bilo razumevanja, bilo prepoznavanja stvari koje su iza percepcije. Pevao je Dmitri Hvorostovski, za klavirom bio Oleg Bošnjaković. Možda je i sam Čajkovski, radoznao, ali i pod imperativom svog sopstvenog talenta, istraživao interakciju između uma i materijala, pri čemu je svaki transformisao onaj drugi, baš kao što su to radili simbolisti. Za njihovu maštu, na primjer, pitanje sudbine je centralno, baš kao što je to slučaj u operi Pikova dama Čajkovskog. Simbolisti su bili fascinirani ovim delom iz 1890. jer u njemu su spojena različita vremena i mesta, a to je idealan kontekst za simbolističku opsesiju sudbinom i predodređenošću, snovima i realnošću, te smrću i ponovnim rođenjem. Umetnici takozvanog srebrnog doba prihvatili su Čajkovskog kao svoga. Među njima su, na primjer, Aleksandar Benoa, Sergej Đagiljev, a vrlo lako bi se mogla povući paralela između Pikove dame i fantastičnog romana Peterburg Andreja Belog, romana napisanog dve decenije kasnije. Čajkovski je šta više dobio kultni status među simbolistima. U njihovom časopisu Vage opisan je kao vesnik modernizma i zvezda muzike budućnosti. Naravno, ideja da je Čajkovski najavio eksperimentalnu umetnost simbolista i nadrealista protivi se njegovom konzervativizmu, njegovoj naklonosti ka muzici 18. veka i njegovom tradicionalnom muzičkom jeziku. Pa ipak, kako smatra profesor Simon Morrison na završetku svog teksta, ima nešto u kasnim delima Čajkovskog što izmiče klasičnom tumačenju. On je uostalom verovao da život treba da ima strukturu sna. Thank you. Fragment muzike iz filma Pirati sa Kariba u izvođenju Sifonijskog orkestra Radiotelevizije Srbije pod upravom Bojana Suđića najavljuje našu sledeću priču koju preuzimamo iz časopisa Variety. Naime, u posljednje vreme u Sjedinjenim Američkim Državama primetan je novi trend u koncertnim dvoranama. Sve više se izvode dela kompozitora koji su dojuče uglavnom pisali filmsku muziku. Od njih se sve više poručuju nove kompozicije, jer orkestarski menadžeri smatraju da kod publike postoji žeđ za muzikom odgovarajućeg stila posle tako velikog uspeha pojedinih filmskih partitura. I tako je autor muzike iz serijala Igre gladi, James Howard, komponovao koncert za violončelo i orkestar. Danny Elfman, zadužen za muziku u Alisi u zemlji čuda, napisao je koncert za violinu, kao i George Clinton iz serijala o Austinu Powersu ili Phil Eisler iz Ostvarenja osveta. Jeff Beal, koji je autor muzike za Kuću karata, komponovao je ciklus pesama u spratnju orkestra itd. Kuriozitet je da je Cliff Eidelman iz Ratova zvezda autor simfonije za dva klavira i orkestar, John Powell iz Kako da trenirate svog zmaja ni manje ni više nego oratorijum pod naslovom Pruski rekvijem, a Lalo Schifrin, autor partiture za Nemoguću misiju, komponovao je koncert za tubu. Imamo i koncert za trombon iz pera Brusa Brotona, autora muzike za film Silverado, i simfonijsku poemu koju je napisala Nan Schwartz iz serijala Cagney i Lacey. I direktori orkestara i autori žele da publika čuje nešto što joj je blisko. A kako to zaista izgleda, govori primer violinskog koncerta Georgea Clintona. To je neka vrsta crossover dela u pet stavova, koje je nastalo tako što je kompozitor prvo napisao priču, a zatim muziku prema njoj. Priča govori o jednoj ženi van zakona na divljem zapadu. Dakle, imamo western. Na početku svakog stava iznad orkestra bit će projektovano nekoliko rečenica, tako da slušaoci mogu da shvate o čemu se radi. Na kraju će svako od njih, pretpostavljamo, imati svoj sopstveni film u glavi. A Jeff Beal, koji je, kao što rekao smo, komponovao ciklus pesama sa orkestrom, smatra da je ovaj trend vrlo ohrabrujući za autore koji do sada nisu bili tako često prisutni na koncertnom podijumu. Njegov ciklus će izvesti renomirani dirigent Leonard Slatkin, čiji su roditelji bili vrhunski gudači u hollywoodskim studijima decenijama. A tekst Bilovih pesama zasnovan je na dnevniku njegove prababe, udovice koja je sa šestoro dece živela na farmi u državi Idaho početkom 20. veka.
Thank you.
Na kraju emisije Vreme muzike, poštovani slušaoci, koji su danas ispunile vesti iz inostranih novina i časopisa, evo nekoliko kurioziteta. Mozartova opera Čarobna frula, iz koje smo čuli ariju Kraljice noći u izvođenju Lucije Pop, dobit će svoju verziju u vidu kompjuterske igrice. Kompanija Opus Ludus izaziva igrače da preuzmu ulogu princa Tamina i krenu kroz niz avanturističkih scena, bitaka i zagonetki kako bi na kraju, baš kao i lik u operi, spasili princezu Paminu, kćerku Kraljice noći. S trajanjem od 2 sata, frula je okarakterisana kao 2D operska igra i prva je te vrste. Biće dostupna kao aplikacija u aprilu.
Yeah.
Bili su ovo završni minuti opere Čarobna frula Wolfganga Amadeusa Mozarta. Pevali su Roland Bracht kao Sarastro, Lucia Pop kao Pamina i Siegfried Jeruzalem kao Tamino uz hor i orkestar Bavarskog radija pod upravom Bernarda Haitinka. I za sam kraj emisije, poštovani slušaoci, još jedan kuriozitet iz časopisa čuvenog instituta Smithsonian. Poznato je da i biljke i životinje mogu da reaguju na muziku, ali sudeći po rezultatima istraživanja švajcarskih naučnika, isto važi i za sir. Naime, prošle jeseni naučnici su 9 kolutova ementalera izložili različitim vrstama muzike, klasičnoj i to baš Mozartovoj čarobnoj fruli, Roku, čuvenoj numeri Stairway to Heaven grupe Led Zeppelin, te fragmentima tehnomuzike, hip-hopa i ambientalnog zvuka. Kao kontrolni parametar poslužili su izdržani tonovi visokog, srednjeg i niskog registra i tišina. Muzika koja je trajala kontinuirano direktno je ubrizgavana u sir pomoću mini transmitera. Prošlo je već 6 meseci, kolutovi su izvađeni iz podruma i rezultati su tu. Prvo, sir koji je bio izložen muzici imao je blaži ukus od onog koji je sazrevao u tišini, a zatim hip-hop je u siru proizveo izraženiju aromu, dok su mu Led Zeppelin i Mozart dali blažu notu. Iako su sireve testirali i naučnici i kulinarski eksperti, došavši do potpuno analognih rezultata, ipak je probanje sira jedna subjektivna kategorija, te je za jednog člana žirija najbolji ukus imao Mozartov kolut, iako dotični član nije veliki ljubitelj klasične muzike. Zaključio je ipak da mala, slatka klasična muzika čini dobro siru. A sve je počelo tako što se švajcarski proizvođač sira Beat Wamfler obratio direktoru muzičkog programa na Univerzitetu umetnosti u Bernu, Mihajlu Harenbergu, koji je u početku bio skeptičan, a onda su obojica otkrila da postoji nešto što se zove sonohemija, koja proučava uticaj zvučnih talasa na čvrsta tela. Wamfler sada tvrdi da je pred njim čitavo novo tržište i da se već javljaju ljudi koji bi želeli sir izložen bluzu, grupi AC/DC i balkanskoj muzici. Eto prilike i za nas. Eto tako, poštovani slušalci, ovom bizarnom vešću završili smo emisiju Vreme muzike, koju su danas ispunile informacije iz svetskih novina i časopisa. S vama su bili Igor Ristić i Gorica Pilipović. Želimo vam prijatan dan uz Radio Beograd 2.